на денешен ден во музичката историја.
8 ноември. На денешен ден 1946 година е роден Рој Вуд од Electric Light Orchestra. 8 ноември 1954 година е родена Рики Ли Джонс. Рики Ли Джонс и Пирејт се двата нејзини топ 5 албума. На денешен ден 1973 година на врвот на Билборд беше синглот Keep on Truckin' Part 1 на Еди Кендрикс. 8 ноември 1983 година на првото место на Билборд беше синглот All Night Long, All Night на Лајонел Ричи.
Станите на денешен ден во музичката историја.